Әдеплер Азатлык радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шу 2025 жылдың 6 август кептенің чаршенбі күні эфирде хабарлар күнделігі шуңқы программамызда. Бірлесен Милләтләр Құрамасының авазады өткен форумында мейхмандары жоғары тезлікті интернет көдірленер. Ерлі халық күл тұнияр. Түркмен аватты чағыларың арасында хасталық яйрайар. Балқынлы молыларын қонамшылықты мазар даштарыны қоймазлыға үндемегі ел ішінде нәгелілік түрөтті. Ой берекі мағлұматлары дыңдап білерсіңіз. Кептешігіміздің әсасы бөлігіне баштамадан озал тәділіктер дыңлән оларың мазмуны өлінседі. Мен Гөзел Құдайберді ватамшедерім. 2024 жылда Москваның қолындағы Крокус Гүйменже Меркезіне әділен террорчылықлы хүжімді гүнәкәрленген 4 адам судың үлкінші күні тұстағылықтағы шертлер өй хүжімің хақиқы гүнәкәрлері ұслам дөуліті тарапынан хақына тұтылынлығы барады берілен соғарлардан соң гүнәні бойын алдылар. Bu 4 şübhelinin əhlisi Təcikistanın rayatları. Olar 140-dən qovraq adımın ölümünə və 550-dən qovraq adımın yaralanmağına səbəb olan hücumdən bir gün son tutsaq edilibdi və geçən yılın 22-ci martında olan hücumdən qeytxa vaxtdan son ilkinci edək suda çıxarlanda onların ilkin çiyenciləndiqi belli olubdi. Esasən, Merkəzi Aziyanın rayatlarını haqını tutyan İslam dövləti Xorasan hücumun cavab kərçiliğini öz üstün aldı. Şol vaxt Birleşen Ştatlar və Fransiya hücuma İslam dövləti жоғап кәрдігін айдыпты. Гүнәлінендерің үшісі Далер Джон Мерзиоев, Шамсиддин Фаридуни өе Мухаммад Собир Фаизов 4 августы 1-ci гүн батар етірап қарвы судының үш судиядың ұбарат топорының өңінді террорчылық хүжіміне амал ашырмақты. Гүнә кәрдігіні бойын алдылар 4-cüсі Саид Акрам Рачабализода гүнәні бөліклейін бойын алиянлығын айтты. Түркменстанның президенті Өбірлешен Милләтләр Құрамасының баш секретары Аваза Милли Сияхатчылық зоологында дуышық кечірділер. Түркмен Дөвлет Хабарлар Агентлігінің мағлұматына өре, Бірлешен Милләтләр Құрамасының деңізе чықылғаты олмадық өсіп барян дөвлетлер өнші. Үшінші маслахатына қатнашма үшін Түркменстаны барын Антонио Гутериш, Сердар Берді Мухамедовлен 4 августы кечірін дуышығында Хузосанда йығынағы кечірме үшін дөрөділен мөмкіншіліклері міннеттарлық білдіріптір. 5 августы Антонио Гутериш конференцияның açılış davarasında çıkış etdi. Birleşen Milletler Uğramasının denize çıkılgası olmadık ösüp bariyan yurtlar boyunca bu maslahatı 4 ve 8 avgust aralığında avazada geçirilir. Türkmen hakimiyetleri bu çare tayarlanıp Türkmen başının yaşayıcılarına akşam öğlerinden çıkmağı, günün devamında dükkanların ve bankların önünde novutta durmağı, köçelerde köyüne ulaklarını sürmeği ve dilekçilik etmeyi qadağan etdi. Avazanın mihman xanalarında dincalayan rayatlar çıkarıldı. Birleşen Milletler Uğramasının ağzatı olan Түркменстан адам хукуклары бойынша өз үстін алан халқары борышларын бозмақта танқид еділіп келер. Халқары ғурамалары юртта райатларын кануны хақларының ве райат азатлықларының хакиметлер тарапынан еден еттіліклі гөдік депеленмегі барады. Бірлешен Милләтләр Құрамасына иедігдерлі хасават берерлер. Москва орта ве қысқа аралығы ниетленен ракеталары ерлештірмәгі таярдығыны мәлім етті. Ярағың бұ көрініші 1987 жылда қол чекілен шертнама білен 2019 жыл ачәнлі чәкілендіріліпті. Соңыра Бірлешен Штатлар ортедің Искандер ракета ұлғамлары үшін ракеталарын бірінің шертнаманың шертлеріні бодонлығыны мәлім етіп, шертнамадан чекіленлігіні ұғлан етті. Мұнан озал Кремль шертнамада қадағын әділен тәді ракеталары өндіргенлігіні мәлім етіпті. Yaqin vaqtda Germaniyada Amerikan raketalarının yerleştirilmegine cogap berýänligini aýtdy. Berlin öz gezegindä raketalary Ruslaryň Ukraina çözmegi bilen baglaşdyryp, ortada saklanmagyň tirişdesi dip atlandyrdy. Orta we gysga aralygy niýetlenen raketalar 500 we 5500 kilometr çenli aralygy geçip bilen we adatça ýadro ýaragyny götürip bilen yer üstü ballistik we ganatly raketalardyr. Şeýle raketalaryň nişanalara ýakynlygy we gysga uçuş wagty hüjüm edilen tarap Düşmanın yadro zarvasına cogap bermegini qiynlaştyryar diýilip hataplanýar. Orsiyetin Roskosmos agentliği üçin Soyuz ve Progress kosmiki gemelerini öndüryen Energi Raketa ve Kosmos Korporasiyasının işerleri 2025 yılın 1-ci yarımı boyunca hatavatlarında kampanyanın yol başçılığı aradaki gizliğin maglumatları tötenliğin ayan ettiler. Maglumatın sızmağı texniki yalınışlıklar sebeple yüze çıkıptır. Neticede resmi namada direktorlar genişinin düzümü, dolandırış genişinin düzümü, borç namalar, tülüklar ve kontragentler varada maglumatlar görküdüler. 2023 yılda Rus hükümeti kabir cemiyetçilik kampanyalarına gizliğin maglumatları ayan etmezliğe ruhsat verdi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kabir tezlikleri bilen tanış